Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun juma, 28-dekabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Mehribon. Bugungi dasturimizda Xorazm viloyatining san'at sevar sobiq hokimi Markus Jumaniyozov vafot etdi.
Nega adolatli rahbar edilar-da? Juda qo'l adolatli rahbar edi.
O'zbekiston Madaniyat va sport vazirligi Yangi yil bayramlarida qorbobo va qorqiz taqiqlanganini rad etdi.
Mustaqillik maydonida 12 ta qorbobo va qorqiz tasdiqlangan ssenariyda ko'rsatilgan. Ular ham tayyorlangan, repetitsiya qilib, bugun soat 10 dan o'zi chiqishyapti.
Bolalar bog'chalariga ota-onalar to'laydigan haqning konkret miqdorlari belgilandi.
Bo'lish kerak 20 tagacha, bu guruhda 53 ta bola.
Qirg'izistonda esa musulmonlar diniy boshqarmasi yangi yilni nishonlamaslik haqida fatvo tayyorlamoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastavval O'zbekistonga oid xabarlar. Chorshanba kuni O'zbekiston sobiq qishloq va suv xo'jaligi vaziri Markus Jumaniyozov 75 yoshida olamdan o'tdi. O'zbekiston mustaqillikka erishgach, Markus Jumaniyozov Xorazm viloyatiga tayinlangan ilk hokim hisoblanadi. Jumaniyozov Xorazm viloyatini 3 yil boshqargach, 1995 yildan boshlab O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vaziri lavozimida faoliyat ko'rsatgan. 1997 yildagi paxta ishi bo'yicha mojaro bois Markus Jumaniyozov vazir lavozimidan iste'foga jo'natilgan. Keyinchalik o'simliklar karantini bo'yicha davlat xizmatini boshqargan va ma'lum muddat prezident maslahatchisi lavozimida ishlagan. Qashqadaryodagi Uya 6451 koloniyasida jazo muddatini o'tayotgan 57 yoshli Kamoliddin Fahriddinov qamoqxonadagi sharoitga norozilik sifatida mix yutgan. Bu haqda Ozodlikka Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Atayeva ma'lum qildi.
Это произошло 3 декабря 2012 года. Судьба Камолиддина Фахриддинова нам неизвестна.
Voqea 3 dekabr kuni bo'lgan. Hozirda Kamoliddin Fahriddinovning ahvoli qandayligi noma'lum qolmoqda. U qamoqxonada hojatxonaga faqat grafik asosida borish tartibi joriy qilinganiga norozilik bildirib mix yutgan, dedi Nadejda Atayeva. Kamoliddin Fahriddinov tovlamachilikda ayblanib ozodlikdan mahrum qilingan. Mavzu tafsilotlari dastur davom da. Yangi yilning 1 yanvaridan boshlab 1 litr benzin va dizel yonilg'isining narxi 40 so'mga qimmatlaydi. Bu haqda xabar qilgan Norma.uz sayti ma'lumotiga ko'ra, benzin va dizeldan foydalanganlik uchun soliq to'lovi oshirilgani hisobiga yonilg'ilar narxi qimmatlayapti. Ayni paytda mamlakatning deyarli barcha hududlarida benzin taqchilligi kuzatilmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, viloyatlardagi ayiqishlarga 2-3 kunda bir marta benzin berilmoqda. Benzinning qo'ldagi narxi esa 5-6 ming so'mgacha chiqib ketgan. O'zbekiston Madaniyat va sport vazirligi rasmiylari bu yilgi yangi yil bayram tomoshalarida qorbobo, qorqiz va yalmog'iz kampir kabi qahramonlarning qatnashishi taqiqlangani haqidagi xabarlarni rad etdi. Vazirlikning matbuot vakili Hindal Abdurayimov qorbobo va qorqiz taqiqlangani va ular o'rniga boshqa personajlar o'ylab topilgani haqidagi xabarlarni uydirma deya atadi.
25-chi chislodan nimada ketyapti tomoshalar sirkda? Hozir bugun soat 10 dan Mustaqillik maydonida 12 ta qorbobo va qorqiz tasdiqlangan ssenariyda ko'rsatilgan. Ular ham tayyorlangan, repetitsiya qilib, bugun soat 10 dan o'zi chiqishyapti.
Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Qirg'iziston muftiyati yangi yilni nishonlamaslik to'g'risida fatvo chiqarishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan Qirg'iziston muftiyati rasmiyasi Ravshan Hoji Eratovning aytishicha, hozirda fatvo matni ulamolar tomonidan tayyorlanmoqda.
Bu musulmonchilikka tegishli yo'q bayram. Musulmonchilikda bo'lmagandan keyin bayram davo qo'ysangiz bo'ladi.
Bu musulmonchilikda qabul qilinmagan bayram. Musulmonchilikda yo'q bo'lgandan keyin bu kunni bayram sifatida nishonlamasangiz bo'laveradi. Biroq boshqalarni yangi yilni nishonlashdan bosh tortishga majburlash yoki bu borada bosim ko'rsatish haqida hech qanday gap bo'lishi mumkin emas, dedi Ravshan Hoji Eratov. Mavzu tafsilotlari bilan dastur davomidan o'rin olgan Elmurod lavhasi orqali tanishasiz. Bugun Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQSh fuqarolarining rossiyalik yetimlarni asrab olishini taqiqlovchi qonunni imzoladi. Rossiya parlamenti mazkur qonunni AQShning 2009-yilda qamoqda qiynoqlardan vafot etgan Sergey Magnitskiy o'limiga aloqador va inson huquqlari buzilishi uchun mas'ul bo'lgan Rossiya rasmiylarining AQShga kirishini man qiluvchi qonuniga javoban qabul qildi. Yangi qonunga ko'ra amerikaliklarga rossiyalik bolalarni asrab olishni taqiqlashdan tashqari Rossiya hududida AQShning notijorat tashkilotlarining ham ishlashini taqiqlash ko'zda tutiladi. Bugun Rossiyaning sobiq mudofaa vaziri Anatoliy Serdyukov korrupsion jinoyat bo'yicha guvoh sifatida Tergov qo'mitasiga so'roqqa chaqirildi. Bu haqda xabar qilgan Rossiya Tergov qo'mitasi rasmiy vakili Vladimir Markinga ko'ra, Serdyukov advokatsiz ko'rsatma berishdan bosh tortgan. Joriy yilning noyabr oyida Anatoliy Serdyukov korrupsion janjal bo'yicha mudofaa vaziri lavozimidan iste'foga chiqarilganida, oktyabr oyi oxirida Rossiya Tergov qo'mitasi Abaron servis shirkatiga qarashli mulklar va yer uchastkalarini sotishda tovlamachilikka yo'l qo'ygani bo'yicha 5 ta jinoiy ish ochgan Serdyukov 2011-yilga qadar mazkur shirkatni nazorat qilib kelgan. Hindiston bosh vaziri Manmohan Singh payshanba kuni qilgan chiqishida mamlakatda ayollarga nisbatan zo'ravonliklarni to'xtatish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishga va'da berdi. Bosh vazir Dehli shahrida 16 dekabr kuni avtobusda 23 yoshli hind qizining bir necha odam tomonidan zo'rlangani munosabati bilan mamlakat aholisiga murojaat qilishga majbur bo'ldi. Mazkur voqea hind jamiyatida juda katta noroziliklarga sabab bo'ldi. Payshanba kuni mamlakat poytaxtida hukumatdan ayollarga qilinayotgan kundalik hujumlarni to'xtatish talabi bilan minglab odam ishtirok kecha namoyish o'tkazildi.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib boring. Darvoqa bizning internet saytimizga siz mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'lqinlarida ishtirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. 2013-yilning 1-yanvaridan boshlab o'zbekistonlik o'qituvchilarga sinf rahbarligi va daftar tekshirish uchun to'lanadigan qo'shimcha haq o'quvchi soniga bog'liq bo'ladi. Bu haqda sal keyinroq to'xtalamiz. Bugun esa Ozodlik tinglovchilaridan olgan mana bu xabarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Chorshanba kuni O'zbekiston sobiq qishloq va suv xo'jaligi vaziri Markus Jumaniyozov 75 yoshida olamdan o'tdi. O'zbekiston mustaqillikka erishgach Markus Jumaniyozov Xorazm viloyatiga tayinlangan ilk hokim hisoblanadi. Jumaniyozov Xorazm viloyatini 3 yil boshqargach 1995-yildan boshlab O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vaziri lavozimida faoliyat olib borgan. 1997-yildagi paxta ishi bo'yicha mojaro bo'yicha Jumaniyozov vazir lavozimidan iste'foga jo'natilgan. Keyinchalik esa o'simliklar karantini bo'yicha davlat xizmatini boshqargan va ma'lum muddat prezident maslahatchisi lavozimida ishlagan. Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarning aytishlaricha Markus Jumaniyozov juda ham xalqparvar va adolatli odam bo'lgan, qattiqqo'l odam bo'lgan. Agar o'sha O'zbekiston prezidenti belgilab bergan hokimlik vazifasidan chetga chiqmagan bo'lsa ham, lekin yaxshi inson bo'lgan deb aytadi jumladan Urganchda yashaydigan tinglovchimiz.
O'chki shunaqa odam bo'lganlarki, uni hamma narsadan san'atdan ham, adabiyotdan ham bu Xorazm tarixidan ham xabarlari bor edilarda. U kishi endi asl demokrat deb aytolmayman, lekin u kishini hamma darajadan xabari bor edi.
Endi hokim sifatida qanday ishlar qilishgan deymanda, masalan.
Endi uni hokim sifatida baribir bu O'zbekistonni siyosatdan kelib chiqib, o'zidan chiqarib hech nima qila olmas edilar. Lekin u hokimligidan oldin esimlarda ham raykom sekretari bo'lganlar, boshqa bo'lganlar o'sha nimalarni xalqni dardi nimasidan kelib chiqib, keyin ayniqsa iqtisod nimasida ko'p ishlar qilganlar, mani xabarim borda o'sha uchun. Man endi siz tushunasiz, man nimadan kelib chiqib hamma narsani sizga e'lon qila olmayman. Alo.
Tushundim. Endi odamlar yaxshi ko'rganda bu odamni.
Juda yaxshi ko'rgan. U qattiqqo'l, Lekin adolatli rahbar edilar da. Shunda yuzda qo'l adolatli rahbar edi.
Dedi Urganchlik tinglovchimiz. Yana bir tinglovchimiz esa Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida yashaydi. U ham Markus Jumaniyozovni juda yaxshi bilganligini, ayniqsa Markus Jumaniyozov san'at sevar odam ekanligini hamda shu yozuvchilarga, shoirlarga, jurnalistlarga hamda san'atkorlarga, qo'shiqchilarga juda katta yordam berganligini aytadi.
Sen Markus Jumaniyozov o'sha otadan xudo shukrni katta bir shunavandalari bir hurmatni izzatni joyiga san'at sevadigan odam edi gapni qisqasi. O'shanaqa odam edi bu Markus Jumaniyozov degan odam ham bir san'atni bir ishqiboz yigiti bir yaxshi bir inson bo'lganda san'atga qiziqadigan. Markus Jumaniyozov ishqiboz san'atni sevadigan inson bo'lganda otadan xudo shukrni shunavandasi bo'lgan.
Dedi turkollik tinglovchimiz. Eslatib o'tamiz, chorshanba kuni O'zbekiston sobiq qishloq va suv xo'jaligi vaziri Markus Jumaniyozov 75 yoshida olamdan o'tdi. Juma kuni esa uning tanasi Xorazmdagi shu Yangi bozor tumanida o'zi tug'ilib o'sgan joyda tuproqqa berildi.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz O'zbekistondan olingan xabarlar bilan davom etadi. 2013-yilning 1-yanvaridan boshlab o'zbekistonlik o'qituvchilarga sinf rahbarligi va daftar tekshirish uchun to'lanadigan qo'shimcha haq o'quvchi soniga bog'liq bo'ladi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Sarvar Usmon.
O'qituvchilarni shubhasiz suyuntirmaydigan bu yangi tartibning joriy etilishiga Norma.uz saytiga ko'ra, O'zbekiston prezidenti 25 dekabrda imzolagan qaror asosdir. Prezidentning O'zbekiston Respublikasining 13-yilgi asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlari va davlat byudjeti parametrlari to'g'risidagi qaroriga binoan Vazirlar Mahkamasi 5-yil 21 dekabrda qabul qilgan xalq ta'limi xodimlari mehnatiga haq to'lashning takomillashtirilgan tizimini tasdiqlash to'g'risidagi qaroriga o'zgartirish kiritildi. Yangi tartibga binoan 13-yilning 1-yanvaridan boshlab umumta'lim maktablarining o'qituvchilariga sinf rahbarligi va daftar tekshirish uchun to'lanadigan qo'shimcha haq miqdori sinfdagi o'quvchilar soniga bog'liq bo'ladi. Agar sinfda o'quvchilar soni 15 nafargacha bo'lsa, o'qituvchi eng kam ish haqining 25% miqdorida qo'shimcha 19897 so'm 50 tiyin yoki shu kundagi kurs bo'yicha 7,5 dollar haq oladi. Agar sinfda o'quvchilar soni 15 nafardan ko'p bo'lsa, o'qituvchi eng kam ish haqining 50% miqdorida qo'shimcha 39795 so'm yoki shu kundagi kurs bo'yicha 15 dollar haq oladi. Sinf rahbarligi uchun to'lanadigan haq, agar sinfda o'quvchilar soni 15 nafargacha bo'lsa, eng kam ish haqining 50% miqdorida. 20 nafargacha bo'lsa, eng kam ish haqining 60% miqdorida. 25 nafargacha 70%, 30 nafargacha 80%, 31 nafardan ko'p bo'lsa, eng kam ish haqining 100% miqdorida bo'ladi. Joriy yil dekabrdan boshlab O'zbekistonda oylik eng kam ish haqi 79590 so'mdir, taqriban 30 AQSh dollari. Shu paytgacha rahbarlik haqi o'quvchi soniga bog'liq bo'lmagan, dedi ismini aytmasligimizni so'ragan sirdaryolik o'qituvchi.
Bog'liq bo'lmagan. O'sha sinfda nechta bola bo'lishidan qat'iy nazar bitta sinf topshi bo'lgan. O'sha sinf uchun bitta sinf rahbari tayinlanadi. O'sha sinf rahbari barcha o'quvchilar uchun javobgar shaxs bo'ladi. O'sha javobgar shaxs bo'lganligi uchun unga sinf rahbarligiga haq to'langan.
Endi mana 1-yanvardan boshlab xabaringiz bormi yo'qmi, prezident qarori bo'yicha sinf rahbarligi uchun to'lanadigan haq sinfdagi o'quvchilar soniga bog'liq bo'lar ekan. Bunday farqlashni to'g'ri deb bilasizmi, noto'g'ri deb bilasizmi?
Buni noto'g'ri deb bilaman.
Noto'g'riligi nimada sizning nazaringizda?
Mening nazarimda shundayki, mana masalan olaylik, ayrim qishloq maktablari bor. Qishloq maktablarida oz sonli sinflar bor, lekin o'sha oz sonli sinflarga ham bitta sinf rahbar tayinlanadi. Oz sonli o'quvchilar uchun ham javobgar bitta sinf rahbari, ko'p sonli o'quvchilar uchun ham javobgar bitta sinf rahbari. Ana endi bugungi kunda o'quvchilar soniga qarab ularga haq to'laydigan bo'lsa,
unda shuni rahbar undan nima oligib topadi? Javobgarlik yuklatadi.
O'qituvchi qancha oylik oladi? Sirdaryolik o'qituvchidan maktab o'qituvchisining o'rtacha ish haqqi to'g'risida ham so'radik.
O'rtacha dars soatiga qarab oladi. Ya'ni bir soatda bo'ladigan bo'lsa, agar soatiga qarab, toifasiga qarab 400 minggacha oladi.
400 minggacha.
Bir soatda ichida ta'minlangan bo'lsa.
Bu 400 minggacha olgan o'qituvchini oyligini ichida o'sha sinf rahbarligiga qo'shiladigani ham bormi?
Albatta, sinf rahbarligiga qo'shilgan holda bo'ladi bu.
Jizzax viloyati tumanlaridan birining xalq ta'limi bo'limi rahbaridan o'qituvchilarning o'rtacha maoshi to'g'risida mana bu ma'lumotni oldik.
O'rtacha oylik 600 yetti bor, 450 600 bor.
450 dan 600 gacha.
Shu kunda qora bozorda 1 AQSh dollari uchun 2730 o'zbek so'mi so'ralayotganidan kelib chiqsak, o'zbekistonlik o'qituvchining o'rtacha oylik ish haqqi 200 dollar atrofida ekanligi ma'lum bo'ladi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davomida. O'zbekiston Madaniyat va sport vazirligi Yangi yil bayramlarida qorbobo va qorqiz taqiqlanganini rad etdi. Ayni paytda Qirg'izistonda musulmonlar diniy boshqarmasi Yangi yilni nishonlamaslik to'g'risida fatvo tayyorlamoqda. O'zbekiston bolalar bog'chalariga ota-onalar to'laydigan haqning konkret miqdorlari belgilab qo'yildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida dasturimizda shuningdek mintaqadan olingan boshqa xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz programdan gapiryapmiz. Eshittirishimiz o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etadi. O'zbekiston Madaniyat va sport vazirligi rasmiylari bu yilgi Yangi yil bayram tomoshalarida qorbobo, qorqiz, yalmog'iz kampir kabi qahramonlarning qatnashishi taqiqlangani haqidagi xabarlarni rad etdi. O'tgan hafta O'zbekiston Madaniyat vazirligi mamlakatning barcha teatrlariga qorboboni samoviy sehrgar, qorqizni esa samoviy farishta deb atashni og'zaki tavsiya qilgani haqida bir qator internet nashrlarida xabarlar paydo bo'lgan edi.
Assalomu alaykum bolajonlarim, dehu boshirim toynabiralarim, qorqizim bilan sog'inib keldik, sizga ko'p sovg'alar olib keldik.
O'zbekiston Madaniyat va sport vazirligi matbuot vakili Hindol Madraimov qorbobo va qorqiz taqiqlangani va ular o'rniga boshqa personajlar o'ylab topilgani haqidagi xabarlarni uydirma deb atadi.
Chunki mana masalan hozir mustaqillikdagi bo'yapti-ku tomoshalar. Ularni ham ssenariysi, sirkda bo'ladigan tomosha haqida yozganmiz-ku saytda ko'rsangiz bo'ladi. Buni ham tomoshasini ssenariylari hammasini ssenariylar vazirlikdan tasdiqdan o'tadi.
Endi qorbobo qorqiz boradimi endi bu yil?
Bor, saytda ham turibdi-ku. 25-chislodan nimada ketyapti tomoshalar sirkda. Hozir bugun soat 10 dan Mustaqillik maydonida 12 ta qorbobo va qorqiz tasdiqlangan ssenariyda ko'rsatilgan. Ular ham tayyorlangan repetitsiya qilib bugun soat 10 dan uni chiqishyapti.
O'tgan hafta O'zbekiston Madaniyat vazirligi mamlakatning barcha teatrlariga qorboboni samoviy sehrgar, qorqizni esa samoviy farishta deb atashni og'zaki tavsiya qilgani haqida bir qator internet nashrlarida xabarlar paydo bo'lgan edi.
Gap bo'lmagan. Hozir biz qidiryapmiz qayerdan dumi chiqqan.
Chunki O'zbekistonda qorbobo va qorqiz taqiqlangani haqidagi dastlabki xabar uzmetronom.com internet nashrida bosilgandi. O'zbekiston ma'naviyat va targ'ibot markazida o'tkazilgan yig'ilishda chetdan kirib kelgan qorbobo, qorqiz va yalmog'iz kabi ertak qahramonlari o'rniga milliy folklor qahramonlarini chiqarish tavsiya qilingani aytilgandi. O'zbekistonda Yangi yil bayramlarini o'tkazilishiga o'zgarishlar kiritilishi bundan oldin ham ro'y bergan. Bunday ko'rsatmalarning hukumat eng yuqori tashkilotlardan berilishi aytiladi. O'zbekiston hukumati 2005-yilda ham bolalar uchun Yangi yil bayramiga bag'ishlab saxtalashtirilgan ommaviy tomoshalarni o'tkazishni man qilgandi. O'sha paytda bu qaror asosan bolalar va ota-onalar bir joyga yig'ilganda terrorchilik harakatlari sodir etilishi ehtimoli mavjudligi vajidan ehtiyotkorlik chora sifatida baholangandi. 2006-yildan boshlab ommaviy Yangi yil tomoshalariga qayta ruxsat berila boshlandi. Ayni paytda Toshkent shahridagi barcha teatr va tomosha maskanlari bolalarning qishki ta'til paytlarida bayram tomoshalari o'tkazilmoqda.
Assalomu alaykum bolajonlarim, dehu boshirim toyna bilalarim, qo'rqizim bilan sog'inib keldik, sizga ko'p sovg'alar olib keldik, qo'rqizim bilan sog'inib keldik, sizga ko'p sovg'alar olib keldik.
Har yildek bu yil ham prezident archasi o'tkazilishi kutilmoqda. O'zbekistonda ko'pchilik xonadonlarda yangi yil kunlari qorbobo va qorqizni chaqirtirish, farzandlarga sovg'alar ulashishni odat qilishgan, bu o'ziga xos tijoratga ham aylangan.
O'zbekiston Madaniyat va sport vazirligi rasmiylari bu yilgi yangi yil bayram tomoshalarida qorbobo, qorqiz, yalmog'iz kampir kabi qahramonlarning qatnashishi taqiqlangani haqidagi xabarlarni rad etdi. Biroq ayni paytda bir necha yildan beri o'zini Santa Claus vatani sifatida tanishtirib kelgan Qirg'izistonda musulmonlar diniy boshqarmasi yangi yilni nishonlamaslik to'g'risida fatvo tayyorlamoqda. Bundan avvalroq parlament deputati Tursunboy Bakir o'g'li ham qirg'izistonliklarni yangi yilni bayram qilmaslikka chaqirgan edi. Qirg'iziston 2005-yildan o'zini Santa Claus vatani sifatida tanishtira boshlagan. 2009-yilgacha Bishkekda Santa Clauslarning xalqaro ko'rik tanlovlari o'tkazilib, unda dunyoning 30dan ortiq mamlakatlardan kelgan qorbobo va qorqizlar ishtirok etgan. Biroq 2010-yilda qonli voqealardan so'ng Santa Clauslar festivali o'tkazilmay qo'yildi. O'zini qorboboning vatani deb e'lon qilgan mamlakatda yangi yilning nishonlanishiga qarshi chaqiriqlarning ko'payib borayotgani qirg'iz jamiyatida qizg'in muhokama qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Qirg'iziston muftiyati rasmiysi Ravshan Hoji Eratovning aytishicha, fatvo ko'plab musulmonlarning yangi yilni nishonlasak bo'ladimi qabilida qilgan murojaatlariga javob tariqasida chiqariladi.
Bu musulmon tilqa teshisi yo'q bayram. Musulmonlikda bo'lmagandan keyin bayram davo qo'ysangiz bo'ladi. Birovni bayramdagandan bosh tortsin degan
Bu musulmonchilikda qabul qilinmagan bayram. Musulmonchilikda yo'q bo'lgandan keyin bu kunni bayram sifatida nishonlamasangiz bo'laveradi. Biroq boshqalarni yangi yilni nishonlashdan bosh tortishga majburlash yoki bu borada bosim ko'rsatish haqida hech qanday gap bo'lishi mumkin emas, dedi Ravshan Hoji Eratov. Bundan avvalroq Qirg'iziston parlamenti deputati Tursunboy Bakir o'g'li ham Bishkeklik talabalar bilan uchrashuv chog'ida yangi yilni nishonlamaslikka chaqirgan edi. Qirg'iziston 2005-yilda o'zini Santa Claus vatani sifatida tanishtira boshlagan. 2009-yilgacha Bishkekda Santa Clauslarning xalqaro ko'rik tanlovlari o'tkazilib, unda dunyoning 30dan ortiq mamlakatlardan kelgan qorbobo va qorqizlar ishtirok etgan. Biroq 2010-yilda qonli voqealardan so'ng Santa Clauslar festivali o'tkazilmay qo'yildi. O'zini qorboboning vatani deb e'lon qilgan mamlakatda yangi yilning nishonlanishiga qarshi chaqiriqlarning ko'payib borayotgani qirg'iz jamiyatida qizg'in muhokama qilinmoqda. Parlament deputati Umurbek Abdurahmanov bunday chaqiriqlarni radikal nuqtai nazar sifatida talqin qiladi.
O'shaning ichida bizning muftiyatda, bizning janob dinga ishongan odamlarimiz, yana men kollegamda aytayotman, abdan radikal ko'z qarashlarda aytayotadi.
Bizning muftiyatimiz, dinga ishongan odamlarimiz, mening hamkasbim Tursunboy Bakir o'g'li radikal chaqiriqlar bilan chiqmoqda. Musulmonchilik bilan urf-odatlarni bir-biriga qarshi qo'ymaslik kerak. Qaysi bayramni nishonlash yoki qaysi bayramni nishonlamaslik har kimning o'z huquqi, dedi Umurbek Abdurahmanov. Bishkekdagi bir qator nodavlat tashkilotlari vakillari ham muftiyatning yangi yilni nishonlamaslik to'g'risida fatvo chiqarishini qo'llab-quvvatlamasliklarini bildirmoqdalar. Jumladan, Bishkekdagi Erkin bozor instituti rahbari Mirsuljon Namazaliyev:
"Emne diniy kitoblarda yozilmasalarga tiyu salaveru, bu meni o'yimcha abdan to'g'ri emas ish.
Qur'onda qayd etilmagan bayramlarni nishonlamaslikka da'vat etish dindorlarning, ayniqsa muftiyatning obro'sini jamiyatda tushirib yuborishini aytadi. Biroq muftiyat rasmiysi Ravshan Hoji Eratov bunday fikrlarga qo'shilmaydi.
Birovni bu radikal ko'zqarash emas, bunday jeke musulmon jarandardin so'rovlarining muhtojliklarini o'rindatish maqsadida javob berilgan so'rov.
Bu radikal nuqtai nazar emas. Bu fatvo musulmon fuqarolarining savollari, ehtiyojlarini qondirish uchun berilgan javobdir. Muftiyat matbuot xizmati tarqatgan fatvo to'g'risidagi bayonotni noto'g'ri talqin qilish oqibatida mana shunday noto'g'ri tasavvurlar paydo bo'lmoqda, dedi Ravshan Eratov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishni men Sadiriddin Ashur olib boryapman. O'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. 2013-yilning 1-yanvaridan boshlab davlat byudjetidan moliyalashtiriladigan maktabgacha bolalar muassasalarida tarbiyalanadigan bolalar uchun ularning ota-onalari to'laydigan haqning konkret miqdorlari belgilab qo'yildi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Prezident Karimov 25 dekabr kuni imzolagan O'zbekiston Respublikasining 13-yilgi asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlari va davlat byudjeti parametrlari to'g'risidagi qarorga binoan Norma.uz saytiga ko'ra Toshkent shahri va viloyatlar markazlaridagi davlat byudjetidan moliyalashtiriladigan maktabgacha bolalar muassasalarida haftasiga 5 kun, kuniga 10.5 soatgacha tarbiyalanadigan bolalar uchun ularning ota-onalari eng kam oylik ish haqi miqdorida 79.590 so'm to'laydi. Davlat bog'chasiga qatnaydigan farzandi bittadan ko'p bo'lgan ota-onalar har bir farzandi uchun 56.509 so'mdan to'laydi. Agar davlat bog'chasi haftasiga 6 kun ishlasa, bitta farzand uchun to'lov 96.304 so'mni, 2 va undan ko'p farzandning har biri uchun 67.652 so'mni tashkil qiladi. Qarorga ko'ra, tuman markazlari va boshqa aholi punktlarida joylashgan davlat bog'chalari haqi Toshkent shahri va viloyatlar markazlaridagidan ozroq, bitta farzand uchun 55.713 so'm. Norma.uz'ga ko'ra, shu paytgacha bog'cha puli muqim bo'lmagan, balki eng kam ish haqi miqdorining muayyan foizlari tarzida belgilangan. Bu yangilikning yangiligi nimada ekanligini tushunish uchun farzandi bog'chaga qatnaydigan toshkentlik bir ona bilan suhbatlashdik. Uning bir farzandi bor va davlat bog'chasiga qatnaydi. Bog'cha puli.
Bir oylik bog'cha puli davlat narxi 96.300 so'm.
Qo'shimcha xarajatlar.
120 ming to'layman. Tarbiyachisi alohida o'rgataman deydi, shug'ullanaman deydi, yana qanaqadir fondiga deydi. Xullas 120 ming. Alohida keyin yana bir xil nimalar 10 mingdan oyiga ingliz tiliga yana qo'shimcha nimadir o'tsa unga berishadi.
Bolaning qorni har qalay och qolmaydi.
Birinchi ertalab borganida kasha beradi. Keyin odatda quyuq suyuq beradi, qanaqadir ovqat. Uxlab turganida nima beradi? Bir bo'lak pirog bilan bitta choy beradi.
Aralash, quralash.
Qoida bo'yicha yosh bo'yicha olinish kerak bolalar. Lekin hozir yosh bo'yicha emas. Masalan, men qizimning guruhida 6 yoshligi ham bor, 1 yoshligi ham bor. Bunda endi 3 yosh, 4 yosh, 5 yoshgacha bo'lgan bolachalarni yarimga bo'ladida, u nar yoqqa lego to'kib qo'yadi. U bolalar lego o'ynab o'tiradi. Qolgan ana 6 yoshdan maktabga chiqadiganlar bor-ku, 6 yosh, 7 yoshga borayotgan. Ularga shug'ullanadi. Masalan, ularga harf o'rgatadi, yozdiradi, matematika qildiradi, rasm chizdiradi. Lekin baravar to'laymiz.
Joy bo'shasa yotadi, bo'shamasa lego o'ynaydi.
O'zi odatda bo'lish kerak 20 tagacha, bu guruhda 53 ta bola. 2 ta kravatda, 3 ta 4 ta ham yotadi bir xilda. O'sha uxlatganda ko'pincha ani katta bolalarni uxlatmas ekanda, ular bilan shug'ullanib kichkinalarni uxlatib qo'yar ekan.
Toshkentda yashaydigan suhbatdoshimizning farzandi davlat bog'chasiga borishini yana bir bor eslatmoqchimiz. Xususiy bog'chalar davlatnikidan ancha qimmat. Davlatning arzon, lekin o'ta tig'izligi davlatning boshqa maxsus muassasalarini yodga soluvchi bog'chalarini xususiy bog'chalarga qiyoslamoqchi bo'ldik va bu ishda ham suhbatdoshimiz yordamiga tayandik.
Xususiy bog'cha bor oldimizda mana 600 ming oyiga. Buni ichida endi 5 martalik ovqatlanish deb yozgan, men chiqib gaplashib ham o'zimcha keldim. Mevalar beradi. Keyin gimnastikasi bor. 600 minglikda gimnastikasi, ingliz tilisi, rasm.
O'zbekiston hukumatı davlat bog'chalariga to'lanadigan pulni boylab qo'ygani bois o'sha bog'chalarga bir onaning ko'zi bilan nazar tashladik.
Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. O'zbekiston sobiq qishloq va suv xo'jaligi vaziri Markus Jumaniyozov 75 yoshida olamdan o'tdi. Qashqadaryodagi Uya 64-51 koloniyasida jazo muddatini o'tayotgan 54 yoshli Kamoliddin Faxriddinov qamoqxonadagi sharoitga norozilik sifatida mix yutgan. Yangi yilning 1-yanvaridan boshlab O'zbekistonda 1 litr benzin va dizel yonilg'isining narxi 40 so'mga qimmatlaydi. O'zbekiston madaniyat va sport vazirligi rasmiylari bu yilgi yangi yil bayram tomoshalarida Qorbobo, Qorqiz va Yalmog'iz kampir kabi qahramonlarning qatnashishi taqiqlangani haqidagi xabarlarni rad etdi. Qirg'iziston muftiyati yangi yilni nishonlamaslik to'g'risida fatvo chiqarishni rejalashtirmoqda. Bugun Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQSh fuqarolarining Rossiyaga yetimlarni asrab olishini taqiqlovchi qonunni imzoladi. Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz yana o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etadi. O'zbekiston qamoqxonasida 57 yoshli mahbus qamoqxonadagi sharoitga norozilik sifatida mix yutgan. Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasining xabar berishicha, 2 yil avval tovlamachilikda ayblanib 7 yilga qamalgan Kamoliddin Faxriddinov qamoqxonada hojatxonaga faqat grafik asosida borish tartibi joriy qilinganiga norozilik bildirib mix yutgan. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Qashqadaryodagi 64-51 koloniyada jazo muddatini o'tayotgan 57 yoshli Kamoliddin Faxriddinov qamoqxonadagi sharoitga norozilik sifatida shu oy boshida mix yutgan. Bu haqda xabar topgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi ma'lumotida mahkum Faxriddinov qamoqxonada hojatxonaga faqat grafik asosida borish tartibi joriy qilinganiga norozilik bildirib mix yutgani aytiladi. Tashkilot rahbari Nadejda Otayeva bu haqda Ozodlikka shularni aytdi.
Это произошло 3 декабря 2012 года.
3 dekabr kuni ro'y berdi bu hol. Hojatxona grafikidan tashqari paytlari yopiq turganiga qarshilik bildirib Faxriddinov bir necha bor huquq tartibot idoralariga yozma ravishda qilgan murojaatlari natija bermagach shu kuni mix yutishga majbur bo'lgan dedi Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Otayeva. Tovlamachilikda ayblanib qamalgan Kamoliddin Faxriddinovning ahvoli qandayligi ayni paytda noma'lum bo'lib qolmoqda. Qamoqxona ma'murlari bu haqda ma'lumot berishmayapti. Faxriddinovni holdan xabar olishga boradigan qarindoshlari ham yo'q. Shu yil boshida uning rafiqasi qazo qilgan, o'shandan buyon uni yoniga hech kim bormagan, deydi Otayeva.
2 dня когда проглотил гвозди, это ведь, понимаете, там разрывает внутренние органы, а ему не оказывали медицинскую помощь. Его должны были срочно госпитализировать.
Мих ютганидан сонг маҳбусга 2 кун давомида тиббий муолажа кўрсатилмаган. 6 декабр кунигина у санаторийга олиб кетилган ва ўшандан буён унинг аҳволи бизга қоронғи бўлиб қоляпти. Одам мих ютганидан сонг ички органларга шикаст етиш табий ва биз Камолиддиннинг аҳволидан жуда хавотирдамиз, деди Надежда Отаева.
К сожалению, сам факт того, что он проглотил эти гвозди, говорит о том, что это могло спровоцировать кровотечение внутренних органов и привести к самым непредсказуемым последствиям для его здоровья.
Bundan ro'parasi 10 yil ilgari 2002 yil noyabr oyida Birlashgan Millatlar Tashkilotining qaynoqlari bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Tiovan Boven O'zbekistonga borgan, 2003 yil bahorida o'z hisobotini e'lon qilganda, o'sha hisobotda Tiovan Boven O'zbekistonda qaynoqlar sistematik qo'llaniladi deb bildirgandi. BMT maxsus ma'ruzachisi hisobotidan keyin O'zbekiston hukumati qaynoqlarga qarshi maxsus dastur qabul qilganini e'lon qilgan, biroq o'sha dasturdan keyin ham o'tgan 10 yil davomida vaziyat o'zgarmagani aytiladi.
Мы в этой ситуации отмечаем несколько аспектов. Первое это новый вид пытки, потому что ограничение права доступа к туалету это действия, которые унижают достоинство человека и вызывают определенные физические страдания. То есть это нарушение конвенции ООН против пыток.
Mahbusning mix yutishi qamoqxonadagi ahvol naqadar abjor ekanidan dalolat beradi. U yerda hojatxonaga faqat grafik asosida borish tartibining joriy etilishining o'zigina qiynoqdir va bu BMT konvensiyasiga ziddir, deydi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Otayeva. Shu yil martida BMTning qiynoqlar bo'yicha sobiq ma'ruzachisi Tiovan Boven O'zbekistondagi qiynoqlar vaziyati uchun prezident Islom Karimovni javobgarlikka tortish kerak degan chaqiriq bilan chiqqandi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchilar, bitta e'lonni men sizlarga aytib qo'yay. Ozodlik radiosi odatdagidek yangi yilga bag'ishlangan maxsus dastur tayyorlamoqda. Bu dastur 31 dekabr kuni kechqurun hamda 1 yanvar ertalab efirga ketadi. Bu dasturda va sizlarga oldindan aytib qo'ymoqchiman, Mana o'tgan yili biz Obid Asomov bilan bir soat gaplashgan edik. Bu dasturimizga esa biz taniqli o'zbek xonandasi Ozoda Nursaidovani taklif qildik. U kishi rozilik bildirdilar. Shuningdek, dasturimizda biz O'zbekiston hamda Turkmaniston xalq artisti Bobomurod Hamdamov hamda mashhur san'atkor Kamoliddin Rahimov bilan bog'lanamiz. Ravshan Komilovga qo'ng'iroq qilamiz. Do'ppi tikdim ipaklari tillodan bo'lgan qo'shiqni aytgan Klara Jalilovaga qo'ng'iroq qilamiz, shoirlarimizga Shukrullo akaga qo'ng'iroq qilamiz hamda xorijdagi o'zbekistonlik vatandoshlarimiz bilan bog'lanamiz hamda qiziq Hojivoyning askarlaridan qo'yib beramiz. Shuningdek, biz dasturimizga Rossiyada mashhur bo'lgan Boymurod Jimmini ham taklif qilganmiz. Marhamat, o'tkazib yubormang. Demak, 31-dekabr kuni kechqurun biz sizning huzuringizga radio qullari orqali kirib boramiz. Hozir esa eshittirishimiz o'zbekistonliklar emas, endi o'zbekistonliklarni xorijdagi taqdirini hal qilishi mumkin bo'lgan Rossiyadagi bir voqea haqida gaplashmoqchimiz. Rossiyada yashab mehnat qilayotgan migrantlar soni jihatidan o'zbekistonliklar yana peshqadam. Bu ma'lumotlar Rossiya Federal migratsiya xizmati tomonidan birinchi marotaba chop etilgan hisobotda keltirildi. Xo'sh, ularning soni qancha ekan o'zbekistonlik muhojirlarni? Bu hisobot bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek tanishib chiqdi.
Rossiyada qancha muhojir mavjud? Rossiya Federal migratsiya xizmati mamlakatda va uning tashqarisida ko'pchilikni qiziqtirayotgan bu savolga birinchi marotaba statistika raqamlari bilan javob berishga urinib ko'rdi. 28-dekabr kuni FMSning rasmiy saytida Rossiyada rasman qancha migrant yashayotgani borasida hisobot e'lon qilindi. Rossiya migratsiya idorasi tomonidan jamlangan ma'lumotlarga ko'ra, 2012-yilning 14-dekabriga qadar mamlakatda 10 million 300 ming xorij fuqarosi qaydga olingan. Ulardan taxminan 1 millioni bir oydan kam muddatda Rossiyada yashagan. Bular asosan sayyohlar yoki turli xizmat safarlari bilan kelgan shaxslardir. Odatga aylangandek, Rossiyada yashab kelayotgan xorijliklar qatorida O'zbekiston fuqarolar peshqadamlik qilib kelmoqda. Ular jami 2 million 333 ming odamni tashkil etadi. Soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, qariyb har 4-tinchi rasman qaydga olingan muhojir o'zbekistonlikdir. Ikkinchi o'rinni 1 million 400 ming ukrainalik migrant egalladi. Uchinchida esa 1 million 100 ming kishi bilan Tojikiston fuqarolari egallab kelmoqda. Rossiya Federal migratsiya xizmatining hisobotini hozirlagan matbuot xizmati xodimasi Kseniya Gardeyeva Ozodlik bilan suhbatda keltirilgan bu raqamlarda faqatgina patent sotib olish, qaydga turish yoki ishga ruxsatnoma olish orqali hisobga olingan muhojirlar soni aks etganini ta'kidladi.
У нас только официальная статистика, официальная информация, которые стоят на мигучете. Это у нас первый такой опыт публикации. Ну а как мы не зарегистрированных?
Bizda faqat rasmiy statistika, demak faqat qaydga olinganlar raqamlari keltirilgan. Bu bizning birinchi qadamimiz. Axir hisobga olinmagan va noqonuniy muhojirlar bo'yicha raqamlarni keltira olmaymiz-ku. Noqonuniy migratsiya bilan maxsus ekspertlar jamoalari va mutaxassislar shug'ullanadi. Albatta, ular taxminiy raqamlarnigina keltirishi mumkin xolos, dedi Rossiya FMS rasmiysi Kseniya Gardeyeva Ozodlikka. Gardeyevaning so'zlariga ko'ra, idora keltirgan hisobotda Rossiyaga ishlagani kelayotganlarning yoshi, jinsi to'g'risida ham qo'shimcha ma'lumotlar keltirilgan. Keltirilgan jadvalga ko'ra, o'zbekistonlik muhojirlarning asosiy qismini 17 dan 35 yoshgacha bo'lgan erkaklar tashkil etishi, Rossiyaga kelayotgan o'zbek ayollarning asosiy qismi esa 26 dan 45 yoshgacha bo'lganlar tashkil etdi. Federal migratsiya xizmati keltirgan statistika ma'lumotlaridan Rossiyaning 75 million kishilik mehnat yoshidagi faol odamlar soniga xorijliklarning jami 6-7% to'g'ri kelayotganini ko'rish mumkin. Yuqorida keltirilgan raqamlar Rossiyada ayrim millatchi tashkilot va rahbarlarning mamlakat mehnat bozorida gastarbayterlar sonining keskin oshib ketishi ortidan oddiy rossiyaliklarga ish joylari yetishmayotgani to'g'risidagi fikr mulohazalari asossiz ekanini yaqqol namoyish qildi. Federal migratsiya xizmati joriy yilning oktyabr oyida mamlakatda mavjud noqonuniy migrantlar soniga oid ma'lumotlarni keltirgan edi. Unga ko'ra, rasman qaydga turmagan mehnat muhojirlari soni Rossiyada 3,5 million odamni tashkil etadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekistonda xorijga chiqib ishlaydigan qancha mehnat muhojirlari bor? Bu haqda O'zbekistonda bir rasmiy statistik ma'lumotlari yo'q, biroq norasmiy manbalar har yili O'zbekistondan xorijga chiqib 5 milliondan 7 milliongacha o'zbekistonliklar ishlashini aytadilar.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-ba-qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlaridan eshitirishimiz davom etadi. Dasturimiz yil yakunlari turkumidagi lavhalar bilan davom etadi. Yevropa davlatlari iqtisodiy cho'kish davrini boshdan kechirmoqda. Aksar davlatlarda ishsizlar soni ko'payib, hukumatlar davlat sarf xarajatlarini kamaytirish choralarini ko'rayotgan bir paytda o'z moliyaviy muammolarini hal qilish uchun ko'proq odam yashirin iqtisodiyotga o'tmoqda. Mutaxassislar bu muammo keng tarqalishining oldini olish uchun qonun doirasida biznes yuritish xarajatlari kamaytirilishi kerak degan fikr bildirmoqda. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Yashirin iqtisodiyot qonun doirasida xizmatlar ko'rsatiladigan, ammo odamlar o'z daromadlarini soliq idoralaridan yashiradigan dunyodir. Unda xizmatlar uchun naqd pul to'lanadi, chek berilmaydi. Agar daromad rasmiy qog'ozlarda ko'rsatiladigan bo'lsa, ozaytirib ko'rsatiladi. Banklar o'rtasida kredit karta xizmatlari ko'rsatish bilan shug'ullanuvchi Visa Europe shirkati ma'lumotiga ko'ra, 2007-2011 yillarda Yevropaning yashirin iqtisodiyoti 5%ga o'sgan. 2011 yilda bu ko'rsatkich 2.8 trillion dollarni tashkil qilgan. Narkotiklar savdosi, reketyorlik, uylarga o'g'irlikka tushish yoki boshqa ko'rinishdagi jinoyatlar orqali topiladigan daromad yashirin iqtisodiyotga kirmaydi. Avstriyaning Linz shahridagi Johann Kepler universiteti xodimi Friedrich Schneider yashirin iqtisodiyot bo'yicha yetakchi mutaxassislardan biri. Schneider Yevropaning eng katta yashirin iqtisodiyoti Markaziy va Sharqiy Yevropa, shuningdek O'rta Yer dengizi sohilida joylashgan davlatlarda degan fikrda.
These are the two groups that have the highest shadow economy in Europe, in Eastern Europe, it's Bulgaria and Romania with quite high.
Mana shu yashirin iqtisodiyot ko'rsatkichi eng yuqori bo'lgan ikki guruhdir. Sharqiy Yevropada yomon boshqaruv va korrupsiya keng tarqalgani sababli Bulgariya va Ruminiyada yashirin iqtisodiyot darajasi eng yuqoridir. Bu muammo masalan Gretsiyaga ham xos, dedi avstraliyalik mutaxassis. Jahon bankining 2012 yil sentyabr oyidagi hisobotiga ko'ra, joriy yilda Bulgariyadagi iqtisodiy faoliyatning 32%dan ko'prog'i, Ruminiyada 29% yashirin iqtisodiyot hissasiga to'g'ri kelgan. Avstriyada esa bu ko'rsatkich 7%ni tashkil qilgan. Mutaxassislarga ko'ra, odamlar qonuniy yo'llar orqali biznes qila olishiga ishonchi komil bo'lmasa, yashirin iqtisodiyotga o'tadi. Odatda bunday holat soliqlar yoki biznes yuritish bilan bog'liq xarajatlar yuqori bo'lgan paytda ro'y beradi. Yashirin iqtisodiyotga o'tish yakka shaxslar og'irini qisqa muddatga biroz yengil qilsa, hukumatlar uchun qiyinchilik yuzaga keltiradi. Yashirin iqtisodiyot mavjud bo'lgan davlatlarda hukumatlar soliqdan tushadigan katta daromaddan mosuvo bo'ladi. Masalan, Italiyada yashirin iqtisodiyot hajmi juda katta. Agar soliqqa tortilsa, mamlakatning ichki qarzlari muammosini tezda hal qilish mumkin. Mutaxassislar fikricha, daromadni soliqdan yashirish natijasida har yili Italiya hukumati xazinasiga 340 milliard dollar tushmayapti. Agar bu pul vaqtida yig'ilsa, Rim hukumati o'zining 2.16 trillion dollarlik qarzini 10 yilga qolmay bemalol uzadi. Biroq Italiya va Yevropaning boshqa davlatlarida bunday bo'lishi ehtimoldan yiroq. Buning sababi puxta yashirilgan daromadlarni topib davlat xazinasiga o'tkazish uchun hukumatlar tomonidan misli ko'rilmagan choralar ko'rilishi lozim. Ammo saylanadigan hukumatlar buning uddasidan chiqa olmaydi. Uning o'rniga ayrim ekspertlar fikricha hukumatlar o'z mamlakatining yashirin iqtisodiyotidan saboq olishlari lozim.
The lesson for the government is not to try to crack down on shadow economy dramatically. Because, you know, after all, you want people to buy goods and services.
Saboq shundan iboratki, hukumatlar yashirin iqtisodiyotga qarshi keskin kurash olib borishga urinib ko'rishi kerak emas. Chunki siz odamlar boyroq bo'lishini, mahsulotlar sotib olishi va turli xizmatlardan foydalanishini istaysiz. Bu muammoga eng to'g'ri javob rasmiy iqtisodiyotni yuritish sarf xarajatlarini kamaytirib, yashirilgan mablag'larni rasmiy sektorga o'tkazishdan iborat, dedi Londondagi Legatum instituti iqtisodchisi Dalibor Rohak. Uning fikricha, yashirin iqtisodiyotda faoliyat yuritayotgan aksar odamlar agar uddasidan chiqa olsalar, rasmiy iqtisodiyotga o'tishni xohlaydi. Sababi, yashirin iqtisodiyotning o'ziga yarasha noqulayliklari bor. Masalan, u biznes yuritishni osonlashtirish va soddalashtirishi mumkin bo'lgan rasmiy sektor va tashkilotlar xizmatlaridan foydalana olmaydi. Yashirin iqtisodiyotda mahsulot ishlab chiqarish standartlari va xavfsizlik qoidalariga rioya qilinmaydi. Biznes yuzasidan kelib chiqadigan bahslar esa suddan tashqarida, ko'pincha zo'ravonlik yo'llari orqali hal etiladi.
Hurmatli tinglovchi, yil yakunlariga bag'ishlangan eshitirishimizni davom ettiramiz. Endi esa men navbatni Barno Anvarga beraman. U 2012-yil davomida islom va musulmonlar dunyosida bo'lgan yangiliklarni umumlashtiradi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonini biz 2012-yil yakunlariga bag'ishladik va O'zbekistonda hamda xorijda istiqomat qilayotgan musulmonlardan yakunlanayotgan yilning musulmonlar uchun esda qolarli voqealari haqidagi fikr mulohazalarini so'radik. O'zbekistonlik suhbatdoshlarimizning aksariyatidan 2012-yilda darhol e'tiborni tortgan va xotirada qolgan biror bir muhim voqea bo'lmadi qabilidagi javobni oldik. Ammo kichik bo'lsa-da muhim deb ta'riflangan bir voqeani Toshkentlik Namozxon doimiy tinglovchimiz Rustamjondan eshitdik.
Birinchi muftiyimiz ana shu Navruz aniqa radio kanalida berib yuradigan programmalar yopilgani. Shu menimchalik eng katta anaqa bo'ldi.
Siz Muhammad Sodiq Muhammadovich hozirlarni aytasizmi? Birinchi
muftiy. Mana yaqinda yopildi. Avgust oylarida ham eshitgan edim, shundan keyin to'xtadi.
Eshitirish haqida gapirib bering. Endi biz u radioni eshitmaymiz. Qanaqa eshitirishdi u? Nomi nima edi?
Nomi shu juma kuni, shu namozdan keyin, juma namozidan keyin qo'ylar 1 soat, shu 1 soat ichida dim to'g'risida, ya'ni savollarga javoblar bo'lardi. Payg'ambarimizdan tarixlaridan, islom tarixidan to'g'risida yoshlarga taalluqli, keyin har bir inson uchun hayotida programma olib borardilar. O'shanda shu programma yopildi. Bu menimchalik noto'g'ri bo'ldi, chunki vakuum sazdavasi qilinadi. Bu odam bo'lganda odam bir orientir bor edi, shu to'g'ri islom to'g'risida. Bu odam programmasi yopildi, uje asta-sekin biz ko'chinib boryapmiz, lekin bizdan keyingi yoshlar o'sib borayotganlar va qilingandagi har xil bo'lar bo'lmas narsalar fikrlarga ega bo'lishni boshlaydi. U odam shu to'g'ri yo'lni ko'rsatib boryaptilar.
Toshkentlik Namozxon Rustamjon edi. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalarida u qoldirmay tinglab boradigan diniy ma'rifiy eshitirish faqatgina Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining eshitirishi bo'lgan.
Men endi shu odamni bo'li aqlli, bo'li yo davlat siyosatiga qarab yoki din siyosatiga qarab yuradigan emas, dinni to'g'ri tushuntirib, hech qanaqangi yolg'onsiz, hech qanaqangi bo'xtonsiz yoki boshqa narsasiz ham siyosatga dinni to'g'rilashishi yo'l topmagan holda to'g'ri olib boradilar. Ko'pchilik domlalar bizda обязательно shu siyosatga aralashib qolmaydi deb orasida bir davlatda anaqalarni gapiradi, boshqa qiladi. Davlatni hech qachon dinni aralashtirib bo'lmaydi. Misolcha, siyosatga qarab yuradigan din emas bu islom dini.
Toshkentlik Namozxon Rustamjon tilga olgan va boshqa o'zbekistonlik tinglovchilarimiz ham e'tirof etib o'tgan yana bir holat esa avvalgi yillarda kuzatilgani kabi masjidlarda namozxonlarning soni kundan-kunga ozayib borayotganidir.
Nimaydi, masjidlarga yosh bolalarni kirgazmasa, bu bolalar qayerga ketyapti? Yana boryapti, shu internetga kirayapti, bo'lar bo'lmas narsalarga ega bo'lyapti. Ideal degan narsasi boshqa narsa bo'lib ketyapti. Buzuvchiligi ketyapti. Bu nechtadan nechta, faqat to'g'ri namoz o'qib yurib, faqat biznesmen pullar, o'ziga to'q, nechtasi kuyib ketdi buni ketidan. Aloqador bo'lmasa ham bu narsaga, faqat aybi namoz o'qishlik. Kim kimdirki shu odamga dushman bo'lsa, bu yo bir qizibchi deydi yoki bir boshqa deydi, yo u bu deb mana shu tuhmat orasida o'tda hech kim qarayotgan yo qamab qo'yaveringlar bir gap bo'lar. O'zi bu narsaga aloqador bo'lmasam, keyin xolis xolimasa o'shanga ta'sir uchraganligiga qo'shilishib, undan battar u odam degradatsiyaga ketadi.
Toshkentlik tinglovchi Rustamjonning bu gaplarini G'allorollik tinglovchi Nabijon aka ham tasdiqladi.
Ular shu yoshlar butunlay bormay qo'ydi pastda. 25 dan pasi bormayapti hozir. Bitta ekta ko'rmadim. Bormayapti, birortasi bormayapti. Hatto hayit namoziga ham men yosh bolalarni ko'rmadim. Yosh bolalar deganim 18, 19, 20 yoshdagilarni ko'rganimizman. Hayit namoziga ham. Borgan yo'q. Namoziga borish yildan yilga o'ta juda ham qisqarib ketyapti namozxonlarning soni, chunki bizda juda katta masjid bor. O'sha masjidda hayitda masjidni ichi va ayvoni odamga to'layapti. Toshkentlarda yurganimizda bizda ko'chalarni yopib qo'yadi, ko'chaga odam chiqib ketadi. Biyette bunda kanki keledeyen adamlar yok, şimdi hayran bulamam ben.
Aslı yok mu ya? Kemen yaptı mı maşı? Takıklar, başkalar bu ay.
Borgan sarı namazkanlar adresi kemen ekleti yaptı bir yerde.
Bu sıkbaddaşımız Uzbekistan akbarat vasitelerde berilayotgan dini marifi yetiştirişler. Xususan markaziy televiziyada beriladigan Anvar Qori Tursunovning juma kungi ma'ruzalariga ham munosabat bildirib o'tdi.
Zamonga bog'lab aytishlar, dinga bog'lab gapirmaydi kishi. Shuning uchun bir yildan beri eshitmayman u kishining gapini. Lekin bizda oldimizda katta masjidlarda o'sha viloyat hokimini, viloyat rahbarlarini ko'rsatmasiga asosinda tayyorlab berilgan ma'ruzani o'qishyapti bu yerda zamonga bog'lab. Din bilan birgalikda hech qanaqa o'zlari mustaqil birgariga o'xshab, misol uchun mana Fozil qor aka, misol uchun o'sha sizlarga o'xshab Obid qor akalarga o'xshab, Qomil qorilarga o'xshab bir mazza qilib ma'ruzani hali men ketgan 15 yil bo'lgan bo'lsa 15 yildan beri bu ma'ruzalarni eshitgan emasman. Faqat shu urra-urra shu shunaqa narsa bo'lyapti. Bu faqat men o'zlarini ko'rsam aytayaptiki, bizga endi yig'ib o'sha yerda har dushanba kuni topshiriq beradi, juma kuni kelib biz ma'ruza qilishimiz kerak deb birikdalar qildi menga.
Yosh namozxonlar deyilgan bu tinglovchimiz 20-25 yoshgacha bo'lgan namozxonlarni nazarda tutgani va ularning qadami yildan yilga masjiddan uzilib, ibodati ham imkon qadar panada bo'layotgani haqida so'zladi. Ikkinchi yilda o'zbekistonlik musulmonlar hayotida u qadar jiddiy o'zgarish bo'lmadi deya fikr bildirgan toshkentlik Ahmadjon Valiyev O'zbekistonda yillardan buyon musulmonlarga nisbatan davom etib kelayotgan tazyiqning hech susaymaganidan xavotir bildirdi.
Bismillahir rohmanir rohim. O'zbekiston musulmonlarining hayotida bu yil 2012-yili mana o'zimni nazarimda hech qanaqa bir musulmonlar uchun bir yengillik hukumat tomonidan bo'lmadi. Mana oxirgi xabarlarda o'qidik, tergov izolyatorida yaqindagina bir insonni jasadi chiqdi yana.
Kechirasiz, shu yerda savol beray, taniysizmi o'sha odamni?
Yo'q, men odam Shavkat degan odam bo'lsa kerak, tanimayman endi, Alloh rahmat qilsin. Avvalambor bu insonlarga yaxshilik yoki biron bir musibat bo'lishi bu yilga bog'liq emas, albatta bu Alloh taoloning irodasi. Raqamlarni insoniyat hayotiga, taqdiriga hech qanday buni aloqasi yo'q-ku. Yil deb nomlaymiz, yillarni raqamlaymiz. Endi shu bir yil davomida musulmonlar uchun biron bir yengillik, yaxshilik bir O'zbekiston hukumati tomonidan bo'lmadi. Qaytaga mana teskarisi bo'lib turganini ko'rib turibmiz.
Ayni paytda xorijda bo'lgan Ahmadjon Valiyevdan shu yil 25-fevral kuni Shvetsiyada otib ketilgan va shu kunga qadar shifoxonada qolayotgan taniqli imom Obid Qori Nazarovning ahvoli haqida ham so'rab o'tdik.
Hozircha bir yengillik yo'q ular haqlarida. O'sha eski gap, holatlari yana yaxshi tomonga o'zgarishlar sekin-astalik bilan bo'layotgani haqida eshitib turamiz o'g'illaridan. Yaxshi bo'lib ketadi degan umidimiz bor inshaalloh, xudo xolasa ular haqida.
Shu umid kuchayib boryapti kundan kunga.
Xudo xolasa. Alloh shifo bersin ilohim.
Xorijdagi o'zbekistonlik dindorlardan biri Ahmadjon Valiyev edi. Qirg'izistonning sobiq muftisi, taniqli ulamo Sodiq Qori Kamolov esa mintaqa musulmonlari hayotida kechgan bir yilga qarar ekan, u qadar yirik yorqin voqealar sodir bo'lmagani, ammo uning yurtdoshlari bo'lgan o'zbek musulmonlari uchun 2012-yil ham muhim yillardan biri bo'lgani haqida gapirdi.
Sezilarli yangilik bo'lgani yo'q. Endi biz o'zimizdagi ahvolni gapiradigan bo'lsak, o'sha haligi so'zimiz davomi, shu milliy masalalarda musulmonlarning hayotida ikkala musulmon millatning o'rtasida munosabatlar yana ham bir yaxshiroq bo'lishligini xohlar edik, lekin hali biz kutgan darajada yaxshilangan yo'q. Lekin umid qilamizki, Allohning yordami bilan bu yoqdagi o'sha ko'zi ochiq siyosiy tomondan, diniy tomondan bir anchagina pishib yetilgan toifalarni ichida ortasida hali ko'p ishlarni olib borishlik vazifasi, mas'uliyati turibdi. Inchunun birinchi navbatda siyosatchilar ham, chunki hozirgi vaqtida ko'p narsani siyosatchilar belgilaydigan bo'lib qoldi. Siyosatchilar bir joyda yo to'polon chiqarish, yo tinchlik bo'lishligi, davom etishligi ko'proq siyosatchilarga bog'lanib qoldi. Shuning uchun siyosatchilarni ichida ham hozir dindorlari, namozxonlari ko'payib, anchagina sezilarli bir yaxshi bo'lib qoldi.
Ayni paytda Sodiq Qori Kamolov o'z yetakchiligidagi o'shlik musulmonlar amalga oshirgan bir xayrli ishni tilga oldi.
2011-2012 yil hozir bizlarda o'sha arabcha, o'zbekcha katta bir qomus chiqarildi. Men o'zim muharrirlik qildim bunga. Buni ukamiz Abdullohjon Kamolov chiqardi. 72,000 so'zlikdan, kalimadan iborat arabcha, o'zbekcha qomus chiqdi shu O'sh shahrida. o'sha talabalar uchun, studentlar uchun oliy o'quv yurtlarida, o'rta madrasalarda yoki bir hujralarda istiqomat qilayotgan, ilm tahsil qilayotgan o'zbek yoshlari uchun juda ham bir yaxshi, quvonarli bir ish bo'ldi deb atrofdan shunaqangi baholarni berishyapti.
Sodiq Qorakamolov yetakchiligidagi ahli ilmlar chiqargan 72 ming so'zlik qomus tez orada yana qayta nashr etilishi va ko'p nusxada sotuvga chiqarilishi kutilmoqda. Yil dunyo musulmonlari hayotida qanday kechdi degan savolga ham qisqacha javob berishini so'rab, fikrlarini tinglaganingiz barcha suhbatdoshlarimizga yuzlandik. Ular asosiy e'tiborni Misr va Suriyadagi vaziyatga qaratdilar. Jumladan Sodiq Qori Kamolov bu borada shunday munosabat bildirdi.
Misrda islomiy kuchlarni hokimiyatga kelishligi, bu narsalar endi katta voqea bo'ldi. Islom birodarlari tashkilotini namoyandasi Misrdek katta davlatga 80 millionlik xalqqa prezident qilib xalq tomonidan saylandi. Bu degani islomchilar, musulmonlar hokimiyatga kelishi bilan hamma narsa haligi islomiy tarafga burilib ketadi, demokratiya yo taraqqiyot to'xtab qoladi degan ba'zi bir tashviqotlar, muxolifatlar tomonidan chiqarilayotgan har xil shunaqangi qarshiliklar bular noto'g'ri. Bu birodarlar juda ko'p yillardan beri, mumkin 1930-yillardan beri bularga juda qattiq qarshiliklar ko'rsatib kelingan. Yaxshiki, bu qadar ko'p qon to'kilmasdan, ortiqcha ko'p qurbonliklar berilmasdan, yaqinginada o'sha konstitutsiyasini qabul qilishdi bular. Imoniy davlat deb qo'yamiz. Shvetskiy mamlakat degani. Shunday mamlakat bo'lib qolishligiga juda katta bir harakatlar qilishdi. Bunga Amerika va G'arb davlatlaridan juda katta moddiy yordamlar ham bo'ldi, quvvatlashlar bo'ldi. Lekin shunga qaramasdan Misr xalqi o'zini to'g'ri yo'lini tanlab konstitutsiyaga ha deb o'zlarini javoblarini berishdi. Endi bu narsani albatta islom olamiga juda katta ta'siri bo'ladi. O'sha islomiy kuchlar, musulmonlar shu islomdagi halollik, to'g'rilik, haqiqatparastlik mana shu narsalarni endi shu Misr rahbarligida bir dunyoga ko'rsatishib, hozirgi ketayotgan demokratiya, taraqqiyot mana shu yo'lda bir davom etadi degan bir yaxshi bir umidlarda turibmiz. Afsuski, mana bu narsalar Suriyada amalga oshmadi. Juda og'ir ahvolda mana. Bu narsa dunyo siyosatida ham hozir islomda ham qoralanadi. Bitta oila shuncha yil xalqni o'zi xohlagancha boshqarishligi bu yo'q narsa.
Qirg'izistonning sobiq muftisi, taniqli ulamo Sodiq Qori Kamolov edi. Qarorgoh Iordaniya poytaxti Ammanda joylashgan Islom strategik tadqiqotlar qirollik markazi tadqiqotchisi Besim Burunjay ham 2012-yilning dunyo musulmonlari hayotida sodir bo'lgan eng muhim voqeasi deya Misrda aksariyatini islomiy guruh vakillari tashkil qilgan parlament hamda xalq tomonidan konstitutsiyaning qabul qilingani va Arab bahorini boshlab berganlardan biri bo'lgan bu davlatda vaziyatning tobora barqarorlashib borayotganini tilga oldi. Misrdagi vaziyat boshqa davlatlarga nisbatan biroz barqarorlashdi deyishimiz mumkin. Chunki konstitutsiya katta bahslar bilan bo'lsa-da qabul qilindi. Shuningdek, neftga u qadar boy bo'lmagan, ammo bu mintaqada qolayotgan ikki diktatura hukmron davlat, Marokash va Iordaniyada ham sekin-sekin hokimiyat almashinuvi yuz bermoqda va ular xuddi Yevropada, masalan, Buyuk Britaniyada bo'lgani kabi konstitutsion monarxizmga o'tishga harakat qilmoqdalar. Bu yaxshi ketyapti menimcha. Iordaniyada hozir birinchi bosh vazir saylanmoqda. Xullas, bu kabi o'zgarishlarning islom dunyosi uchun ta'siri juda katta va biz bu voqealarning ijobiy ta'siri ostida yuz berayotgan yaxshi o'zgarishlarga yaqin kelajakda guvoh bo'lamiz albatta, deydi Ammanda joylashgan Islom strategik tadqiqotlari qirollik markazi tadqiqotchisi Besim Burunjay. Ayni paytda o'tib borayotgan 2012-yilning muhim voqealaridan yana biri sifatida AQShda ishlangan musulmonlar gunohsizligi filmi ortidan Liviyada sodir bo'lgan fojia va keyin dunyoning bir qator musulmon davlatlarida qo'zg'algan norozilik namoyishlari va bu namoyishlarda 50 ga yaqin kishining qurbon bo'lganini ham eslab o'tdi. O'tgan yilda biz Liviyada Amerika elchisining o'ldirilganiga guvoh bo'ldik. Aslida bu kabi holatlar yaqindagina inqilobni boshidan kechirgan musulmon davlatlardagi o'tish davri terrorchilar va jinoiy guruhlar uchun qulay imkon sifatida foydalanilishi mumkinligiga guvoh bo'ldik. Garchi keng ko'lamda bo'lmasa-da Al-Qoida terrorchilari hanuz aynan shu kabi davlatlardagi zaif xavfsizlik tizimini yorib kirishga urinmoqda. Der ekan yosh tadqiqotchi Besim Burunjay, bu kabi holatlarni tezroq hal qilish va bunda mas'uliyat ko'proq musulmon davlatlarining bugungi hokimiyatlarida ekanini ham qo'shimcha qildi. ozodlik to'lqinlarida 2012-yilning o'zbekistonlik musulmonlar hamda dunyo musulmonlari hayotida sodir bo'lgan ba'zi muhim voqealarni xotirladik. Aziz tinglovchi, islom va musulmonlar eshitirishining yil yakunlariga bag'ishlangan soniga shu o'rinda yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Islom va musulmonlar eshitirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.